الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله ولي الصالحين، وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سلك نهجهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا وانفع بنا ما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. بعدكم حميد الله تبارك وتعالى كمتكي صالة السلام تمويت صلى الله عليه وسلم نوسي نفسي يانغو فيا نوسي نيني كم شاء الله تبارك وتعالى ورحمة الله تبارك وتعالى نتوفيقياته tumeweza kukutana kwa mara nyingine ndani ya kituo chetu hiki kituo ambacho kinaitangaza sunna, kituo ambacho kinaitangaza da'wa ya haq katika kijiji chetu hiki. Ni kawaida yetu tunapokuwa tumekutana tukumbushane na tunasihiane kunako dini ya Allah tabaraka wa taala, kunako da'wa hii tukufu, ad-da'wa as-salafiyya, da'wa hii ya kuwaita watu katika kufanyia kazi yaliyomo ndani ya Qur'an na kufanyia kazi yaliyokuja katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Ndani ya huu muda mchache tutazungumzia masala muhimu kwa wakati huu tulionao, ni masala yanayohusiana na at-ta'amul ma'a al-hukam, kuamiliana na watawala, mwongozo wa wema waliotangulia unako kuamiliana na viongozi. Viongozi nao wakusudia ni viongozi wa nchi wanaosimamia dola ya nchi, wenye mamlaka, nikikusudia watawala, viongozi wa serikali. Uislamu unazungumzia nini kuamiliana, katika kuamiliana na watawala wetu? Baadhi aqwali salafi fi taamuli ma'a al-hukam, baadhi ya maneno ya wema waliotangulia katika swala la kuamiliana na watawala. Swala la kuamiliana nini? Na watawala. Katika mambo yanayofahamika katika Uislamu wetu huu, annahu la din, ya kwamba hakuna dini illa bi jamaa, isipokuwa kwa kuwepo jamaa. Haiwezi kusimama dini kama watu hawako katika jamaa. Menelewa? Watu hawako chini ya mtawala mmoja. Dini haiwezi kusimama ikiwa watu wako kwenye vurugu. Menelewa? Watu wako kwenye vurugu. Tunaingia msikitini kuswali alhamdulillah, kwa sababu kuna amani. Lakini mabomu yakianza kulindima, kila mmoja anatafuta njia yake. Haya yote ni kwamba hakuna dini, dini haitosimama kama hakuna jamaa. Yaani hakuna umoja, watu kuwa katika umoja chini ya mtawala mmoja. Wala jamaa, wala hakuna jamaa illa bi imama, isipokuwa kwa kuwepo mtawala. Awepo mtawala kiongozi ambaye watu wote wako chini yake wanamsikiliza yeye. Wala imama, na hakuna uongozi illa bisam'in wa ta'a, isipokuwa vipatikane vitu viwili: usikivu na utiifu. Menelewa? Vipatikane usikivu kwa huyo mtawala na utiifu kwake. Sheikhul Islam bin Taymiyyah rahimahullah ta'ala anasema, al-khuruju alayhi yujibu min adh-dhulmi wal-fasad akthar min dhulmi. Kuasi watawala na kutoka katika utiifu wao, jambo hili linawajibisha, linasababisha upatikanaji wa dhulma kubwa zaidi kuliko dhulma walionayo. Jambo hili linasababisha kupatikana uharibifu mkubwa zaidi kuliko uharibifu walionao. Si watu wana, si watu wanadai kwamba serikali inafanya dhulma ina nini, na huenda kweli kuna baadhi ya dhulma zinaonekana wazi, lakini zinaondolewaje? Kwa kufanya maandamano, kwa kufanya uasi, kwa kufanya mapinduzi, kwa kufanya uhaini? Hapana. Kwa sababu kwa hizo njia hizo zinasababisha dhulma kubwa kuliko walionayo watawala, zitasababisha ufisadi na uharibifu mkubwa kuliko huo mnaouona ambao mnataka kuondoa. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala anasema, al-inkaru 'ala al-muluki wal-mulati bil-khuruji 'alayhim, kuwapinga watawala, kuwapinga watawala kwa kuwaasi. Yaani unawapinga watawala kwa kufanya nini? Kwa kuwaasi. Na maana sisi hawa watawala wametufanyia dhulma, sasa tunatakiwa sisi kuondoa dhulma zao. Tukatoka mabarabarani, tukabeba mabendera na mabango, tukawa tunawapinga. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala anasema, asasu kulli sharrin wa fitna ila akhir dahr. Jambo hilo ni msingi wa kila sharri na fitna mpaka mwisho wa zama. Yaani ni msingi wa sharri na fitna zama zote, siku zote. Kuwapinga watawala kwa kufanya uasi, na hadharan na maandamano, jambo hili ni msingi wa kila nini, wa kila fitna. Anasema al-allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, anasema al-ahdathu tashhad, matukio yanashuhudia, matukio pia yanashuhudia. Ina maana haya matukio tunayaona ni ushahidi kwa yale aliyosema nani, mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, anna ulaika alladhina kharaju ala a'immatihim, ya kwamba hawa ambao wanawaasi watawala wao, bihujjati annahum yuridun, kwa hoja ya kwamba wao wanataka, ayantasiru lilislam, wa unusuru islam, wa anna a'immatahum, na kwamba watawala wao, ala dhalali wal kufri, wako katika upotevu na ukafiri. Sheikh Ibn Uthaymeen anasema rahimahullah ta'ala, anna alhala tan'akis, kwamba hali inakuwa kinyume, kwa sababu watu ambao wanataka kutoka kwa watawala na kuasi na kufanya maandamano dhidi yao, eti wanaokuuliza na kwambia nini, wanasema tunataka kuhusuru nini, Uislamu, si ndio hivyo? Wale watu wa jihadi fiki, watu wa kitani, ukiwauliza wanasema nini, wanasema tunataka kuhusuru nini, Uislamu. Si tunataka kunusuru Uislamu kwa sababu watawala ni makafiri na ni wako katika dhalala. Sheikh anasema hali inakuwa kinyume na wanavyokusudia. Watakunu aswa bikathiri mimma sabaq, na hali inakuwa mbaya zaidi kuliko ilivyotangulia. Mmenielewa? Nchi nyingi sasa hivi, baadhi ya nchi kuna vita zinaendelea. Katika inayoendelea sasa hivi, kuna hii vita inayoendelea wapi? Palestina. Sinaisikia? Inaendelea siku kadhaa. Ukiwaulizo, yani wale ndio wanaojua hali ya amani na umuhimu wa amani ni nini, namna vita inavyodhuru. Mnielewa? Angalia majengo yanapobomolewa. Angalia watu wanavyouawa kikatili. Heshima za watu zinavyovunjwa. Wanawake namna wanavyofedheheshwa. Mnielewa? Ni hii inaonyesha namna vita mtu inavyokuwa ina madhara makubwa. Sasa sikwambii vita yenyewe iwe misimama katika misingi ya bid'a, isiwe ni vita ya kweli ya kisheria. Tunamwomba Allah salamu. وقال الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ ابن عثيمين نسمع نجد هؤلاء الذين نعتبرهم سفهاء, tunawakuta hawa watu, tunawaona watu ambao hawa sisi kiukweli tunawazingatia kwa wao ni wapumbavu. Kharaju ala ulati al-amr, wamewaasi watawala wao, limujarradi annahum ra'awhum fasaqa, kwa kigezo kwamba wao wameona ni waovu, kwamba hao watawala ni waovu, wakaamua kuwafanyia uasi. Sheikh anasema hasala min ash-sharr wal-fasad ma huwa a'zam mimma kana alayhi haula'i. Imepatikana sharri na uovu ambao ni mkubwa kuliko uovu waliokuwa nao watawala hao. Mnielewa? Leo watu wanahamasishwa wengi wafanye uasi kwa watawala wao kwa vigezo na wanasiasa. Mnielewa? Watu hawana, tusikubali tuandamane, tufanye kadha, tukiamshe. Sasa watu wanaweza kufanya hayo, lakini madhara yanayopatikana kwa ni makubwa kuliko haya ambayo watu walikuwa wanafanya nini, wanayaona. Nasallallahu alaihi wasallam. Ikra, Sheikh anasema ikra, ikra al-tarikh, soma historia. Min hini hasala al-ikhtilafu ala al-a'imma, tangu imeanza kupatikana khilafu na watu kwenda kinyume na watawala wao, ila yaumina hada, mpaka zama zetu hizi. Tajidu shurura walfasada kullahu fil khuruji ala ulati al-umur, utakuta shari zote na uharibifu mkubwa ni kwa sababu ya watu kuasi nini watawala wao, kwa sababu ya yale wanayoona kwa watawala. Madha hasala min qatl Uthman radiyallahu anhu, ni kitu gani kilipatikana kwa kuuawa Uthman radiyallahu anhu? Fitna za kuasi watawala zilipelekea kuuawa nani? Uthman, sahaba mtukufu radiyallahu anhu. Kwa sababu aliyechochea fitna hizi kwa Uthman radiyallahu anhu na aliyeziwasha na aliyezianzisha Abdullah ibn Saba, Myahudi huyu. Menielewa? Huyu Myahudi alitokea nchi ya Yaman, ni Myahudi na yeye ndiye mwanzilishi wa Ushia, ndiye aliyekuja na Ushia. Alikuja kwa mbinu gani? Kwa kuitetea familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba yeye anatetea familia ya nani? Ya Mtume na watu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa akawa na mtuhumu Uthman kwamba Uthman atendi haki kwenye familia hii, atendi haki kwenye katika Ahlul Bait, akawa na tuhuma. Na ukumbuke wakati huo hazikuwepo simu, kwa hiyo anaenda huko anachochea fitina, anakuja huko anachochea fitina, akatengeneza kikundi. Akawatajia mabaya ya Uthman kwamba Uthman anafanya kadha, Uthman anafanya kadha, Uthman anafanya kadha. Sikubali. Katengeneza kikundi, katengeneza kwanza, katengeneza vikundi huko Iraq, akawa chochea watu huko, akahamasisha watu na katengeneza mitego na watu wakaingia, watu wakawa dhidi ya Uthman, hicho kikundi cha si masahaba, yani dhidi ya Uthman. Fitna hizo zikaingia kwa watu, mnielewa? Zilivyoingia hizo fitna, watu wakakusanyana wakaenda mpaka kwa Uthman. Waliofika kule wakaanza kudai waliyodai, mpaka ikafika hatua wakamuua. Kwa hiyo kufa kwa kuuawa kwa Uthman radhiallahu anhu, sababu yake ni hii, ni sababu kama hiyo. Unaona, kwa sababu ya kuasi nini na kutokuwa na adabu kwa watawala. Na mara nyingi tunasoma nini, historia inaonyesha mara nyingi watu wanaotumia njia hizi kwa watawala wao huwa kuna mikono iliyojificha, huwa kuna mikono iliyofanya nini, iliyojificha, ambayo watu siku zote wanapoona kikundi cha vijana kinahamasika dhidi ya watawala, kuna nyuma watu huko wanakichochea. Hawa walioenda kwa Uthman kufanya vurugu na kumuua, nyuma yao walikuwa na kuna mikono ya Abdullah ibn Saba Myahudi, kuonyesha na kwamba Mayahudi wameanza ukatili dhidi ya Waislamu kwa muda mrefu. Vitimu vyao kwa Uislamu ni na Mayahudi wana chuki kwa Waislamu kuliko wengine katika makafiri, kuliko Kristo. Allah sema la tajidanna ashadda an-nas adawa lilladhina amanu al-yahuda walladhina ashraku, utakuta kwamba watu wenye wadui mkubwa kwa waumini ni nani? Ni Mayahudi na washirikina. Kwa hiyo unapokuta vitendo kama hivi, kuna mikono ya Mayahudi nyuma. Lakini pia nani alimuua Ali? Najua Ali aliuawa, sio radhiyallahu anhu. Sahaba huyu mtukufu asubuhi aenda katika salatu al-fajr, kawawa na bwana mmoja aitwa Abdurrahman ibn Mulj. Na huyu Abdurrahman alikuwa ni mtu wa ibada, anaonekana ni mtu wa ibada, anafanya ibada kweli kweli, anaswali swala za sunna na fanyaje, lakini kwa sababu ya kufitinika na fikra zilizokuwa amezibeba,
walimuasi Ali radiyallahu anhu, huko kumuasi Ali kukapelekea mpaka kamuua. Sasa watu wanaouua maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam itakuwa ni watu wengine. Kwa hiyo Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala anasema hasal ash-sharr wal fasad hatta ulaika sufaha alladhina kharaju ala ulatihim, ilipatikana shari kubwa na uharibifu kwa hawa wapumbavu ambao wamewaasi watawala wao. Wastahallu karasiyahum, na wakahalalisha viti vyao, kwamba lazima viti vile wavikalie wao. Kwa haya ndio mazingira na ndio matatizo ya kuasi nini watawala. Kwa hiyo aqwalu salaf, maneno ya wema waliotangulia ni mengi katika jambo hili. Anasema Abu Dharr radhiyallahu anhu, mmoja katika masahabu wa nani wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema hivi: law amalani Uthman an amshi ala ra'si la mashaytu. Namna masahaba walivyokuwa ni watiifu kwa watawala wao. Abu Dharr radhiyallahu anhu alikuwa ni raia katika utawala wa nani, wa Uthman. Anasema na hapa, lau Uthman angeliniamrisha nitembee na kichwa changu ningetembea, ningemtii katika hilo, nikatembea na nini na kichwa. Abu Dharr ni sahaba na Uthman pia ni sahaba, ila Uthman ni nani? Ni mtawala. Lau mtawala, lau Uthman ataniamrisha mimi nitembee na kichwa, nitatembea na kichwa. Lakini pia akasema lau anna Uthmana salabani ala atwali khashaba lasami'tu wa sabartu wa ra'aytu anna dhalika khairun li. Anasema lau Uthmani angenisulubu, yani angenifunga juu ya mti mrefu akanifunga, ningevumilia, ningesikiwa msikivu na ningeona kwamba hiyo ni kweli kwangu. Nani? Sahaba huyo Abu Dharr. Namna walipoelewa hizi hadithi zinazozungumzia kuatii watawala. Leo mtawala wewe licha ya kukufunga juu ya mti, kukuita tu uende. Al-Imamu Tahawi rahimahullahu ta'ala anasema wanara ta'atahu min ta'ati Allah, sisi tunaona kuwatii watawala ni katika kumtii Allah tabaraka wa ta'ala, madamu wajamsha nini maasiya. Ibn Jamaa Al-Kinani rahimahullahu ta'ala anasema badlu ta'ati lahu zahiran wa batina, miongoni mwa haki za mtawala ni kumpa utiifu kwa wazi na kwa nje. Fi kulli ma ya'muru bihi, katika kila anachofanya nini, anachokiamrisha na kila anachokikataza. Haya ni maneno wanachuoni yanayohusu kunako kumtii nini mtawala. Lakini pia wanachuoni wameelekeza katika kuwatii watawala wasifia kwa vizuri kwa matendo yao mazuri wanayofanya. Wanayofanya mazuri tuwasifie vizuri. Na hili walikuwa wakilifanya watawala, lakini pia kuwaheshimu. Anasema Ma'mar akipokea kwa Ibn Tawus kutoka babake rahimahumullahu ta'ala, anasema minas sunnati an yuqara arba'a, katika sunna waheshimiwe watu wanne. Mtu wa kwanza al-alim, mwenye ilmu. Mtu mwenye nini? Mwenye ilmu. Ni sunna, ni miongozo ya Mtume swalla sallam kuwapa heshima watu wangapi? Wa aina nne. Mtu wa kwanza mtu mwenye ilmu, aliyepewa ilmu ya kisheria, elimu ya kumjua Allah tabarak wa taala.
lakini pia wadhushaiba, na mtu mwingine ni mtu mzima. Dhushaiba ni mtu mzima mwenye umri pia, na yeye anatakiwa pewe heshima. Lakini pia wasultan, na mtawala, walwalid na mzazi. Kwa mtawala pia akafanywaje? Akatajwa. Na Abdullah ibn al-Mubarak al-Marwazi rahimahullah ta'ala anasema, man istakhaffa bis-sultan dhahabat dunyahu, atakaye mdharau mtawala itaondoka dunia yake, atapoteza dunia yake. Yaani ukiwa na dharau kwa mtawala wako, ukawa umheshimu mtawala wako, utapoteza nini? Dunia yako. Mnielewa Waislamu? Shemani tuko pamoja? Utapoteza nini? Kwa sababu ya kumdharau mtawala wako, kwa sababu ya kuwa mtu kutokuwa na adabu kwa watawala. Ndio utasikia mtu akasema nimefilisiwa, nimefanyaje? Kwa sababu dunia yako utaikosa kwa kumdharau mtawala. Malipo ya mtu anayemdharau mtawala ni yeye kufeli kwenye dunia yako. Wewe si una adabu kwa watawala, unaona watawala wanakosea na matatizo, basi na wewe ngoja tukuchunguze vizuri. Kile unachokimiliki tutakichunguza 100-100, lazima tujue ulipataje. Utabaki simenielewa? Kwa sababu wewe unajifanya unaona sana makosa ya watawala. Tutaangalia hizi hekali 500 za Shambo ulizipata wapi? Menielewa? Wale watu walioweka kulima, huo mshahara ulitoa wapi? Simenielewa? Hizo mbegu ulizipata wapi? Je, zinafaa, zina kiwango cha kupandwa? Menielewa? Yaani inabidi ukaguliwe. Wewe umejifanya na mkagua mtawala, basi na wewe itabidi uko. Na ukikaguliwa utakuta una makorokoro mengi. Mwisho inabidi unajikuta ushafilisika. Kuna watu wamefilisika kwa sababu ya kuwatukana watawala. Menielewa? Kwa maneno ya wanachuoni yaendi hivi, Abdullah ibn Mubarak al-Marwazi rahimahullah ta'ala sema, man istakhaffa bis-sultan, mwenye kumdharau mtawala wake, dhahabat dunyahu, dunia yake itafanya nini? Itaondoka. Anasema Ibn Hibban rahimahullah ta'ala, al-aqilu la yastahqiru ahada, li'anna man istahqara as-sultan afsada dunyahu. Mwenye akili siku zote hamdharau mtu yoyote, kwa sababu mwenye kumdharau mtawala ataharibu dunia yake. Ataharibu nini? Dunia yake. Na wema waliotangulia walikuwa wanazuia watu kutukana watawala. Anasema al-Imam Ibn Abdul Barr rahimahullah ta'ala, kanu yanhauna an sabbi al-umara, walikuwa kanu yanhauna, walikuwa wakikataza kutukana watawala, kwa maana msitukane watawala. Kama ilivyokuja kwa Anas ibn Malik radiyallahu anhu, anasema kana al-akabir min ashabi rasulillah sallallahu alayhi wasallam yanhaunana an sabbi al-umara, walikuwa wakubwa, masahaba wakubwa, wale wakubwa katika masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakitukataza kutukana nani? Kwa hiyo na maneno ni mengi kunako kuwaheshimu watawala wao. Lakini katika mambo ambayo ni muhimu kwa watawala, kuombea dua. Kuombea nini? Dua. Watu wanapokosea milango hii, ndio naona mavita yanatokea katika ulimwengu. Fudhail ibn Iyad rahimahullah ta'ala sema, law anna li da'watan mustajaba ma sayyaftuha illa fil imam. Lau kama mimi ningekuwa na dua inayoitikiwa, nikiomba najua moja kwa moja nakubaliwa, nisingeiweka isipokuwa kwa nani? Kwa mtawala.
Na maneno ni mengi kuhusiana na jambo hilo la kuombea watawala. Na katika mambo mabaya hayatakiwi kuombea dua mbaya. Ukasimama kuombea dua mbaya. الإمام البربهاري رحمه الله تعالى سمع إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى وكمون أمت وأنا مومبيا ببايا متوالا تنبوه كما هو يمت وما تمانيه نمت قاني وما تمانيه أنا سمع الإمام المناوي عبد الرؤوف المناوي رحمه الله تعالى كتك فيض القدير أنا سمع قد حذر السلف من الدعاء عليه wema aliyotangulia wametahadharisha kumwombea dua mbaya watawala, fa innahu yazdadu sharra, jambo hili linaongeza shari, wa yazdadu albala'u ala almuslimin, na balaa inaongezeka kwa Uislamu. Jambo gani la kuombea dua mbaya watawala? Kwa jambo hilo unaweza kumwombea dua mbaya na endelea kuwa mtawala, hiyo dua mbaya inampata na ule ubaya pia na wewe unakupata. Vile vile haifai kutoka katika utifu utawala uasi, bali Muislamu anatakiwa avumilie zile dhulma zao. Allah tabaraka wa taala atakuja kufanyaje? Atakuja ku atakuja kumuinua biidhnillahi tabaraka wa taala. Na maneno ni mengi ya ahlul ilmi kunako swala hilo, kwa sababu kuasi watawala na hilo jambo linaleta linasababisha madhara makubwa. Bali kuwanasihi watawala kwa siri na kutotaja kasoro zao na aibu zao mbele za watu, na maneno hayo, na kuna maneno mengi ya ahlul ilmi, kwa sababu ilikuwa ni kalima na nina saa fupi, mimi naomba niishie hapa. Bali walikuwa wakina mama wa kisalafi wanasema ma kunna nu'amil azwajana illa kama tu'amiluna umara'akum, au kama alivyosema kwamba sisi tulikuwa tukiamiliana na waume zetu kama vile mnavyoamiliana na watawala wenu. Ina maana kuonyesha namna walivyokuwa ni watiifu kwa waume zao, lakini pia kwa watiifu kwa watawala. Kwa hiyo hizi nasaha ni miongozo ya wema waliotangulia kunako kuamiliana na nani, na watawala, kwa sababu leo jambo hili limekuwa yani linachochewa sana na wanasiasa. Watu wanatoa chuki na nini na wanasiasa wanatoa nini. Kwa hiyo sisi tunachotakiwa ni kushikamana madhubuti na manhaju salafi salih katika swala hili la kuamiliana na nani, na watawala. Mimi naomba niishie hapa. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.